Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մարտի 22-ն է, օրը 3-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Այսօր առավոտյան պայթյուններ են որոտացել Բրյուսելի օդանավակայանում և Մետրոպոլիտենում, կան զոհեր և վիրավորներ։ Բանակցել ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ չի նշանակում գնալ զիջումների, ազատության հարցինի պատասխան այսօր հայտարարել է վարչապետը։ Ազգային ժողովում շարունակվում են նորընտրական օրենսգրքի նախագծի լսումները։ Քնիչները պահանջում են երկարաձգել Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի ժամկետը։ Սաֆարյանի անազատության մեջ գտնվելու հարցը նաև Եվրամիություն-Հայաստան երկխոսության թեմաներից է եղել։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասել է Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրաշարը կազմել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 8-ին Բրյուսելի Զավենտնեմ օդանավակայանում և մետրոյում որոտացած պայթյուններից վերջին տվյալներով զոհվել է առնվազն 31 մարդ։ Բելգիայի առողջապահության նախարարը հայտարարել է, որ Զավենտնեմ օդանավակայանում որոտացած պայթյունից սպանվել է 11 մարդ, 85-ը վիրավորվել է։ Օդանավակայանի պայթյունից մեկ ժամ անց պայթյուններ են որոտացել նաև Եվրամիության շենքերից ոչերու Մելբիկ մետրոյի կայարանի տարածքում, դառնալով առնվազն 20 մարդու մահվան պատճառ։ Բելգիայի դատախազ Ֆրեդեր վան Լեոն պաշտոնապես հաստատել է, որ 3 պայթյուններ նահաբեկչական ակտեր են հարուցվել է քրեական գործ։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը որոշել է հսկողությունն ուժեղացնելու նպատակով սահմանային կետերում և տրանսպորտային համակարգի հանգուցային կետերում ներգրավել 1600 ոստիկանի։ Գերմանիայի, Դանիայի, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի իրավապահները ևս խստացրել են հսկողությունն օդանավակայաններում։ Նյու Յորքի և Վաշինգտոնի իրավապահներն ուժեղացրել են հսկողությունը Բրյուսելում որոտացած պայթյուններից հետո։ Ոստիկանությունը հաղորդել է, որ ուժեղացրել է հսկողությունը մարդաշատ տարածքներում և կայարաններում։ Նորվեգիայի ոստիկանությունը հայտարել է մարտական զենքերի շնորհիվ ներքին զորքերի գործունեությունը խստացնելու որոշման մասին։ Ոստիկանության հաղորդման ոստլոյում պետավտոտեսուչները ևս հսկողություն կիրականացնել լրացուցիչ զինված պայմաններում, հայտարել է ոստլոյի ոստիկանության քաղաքային բաժնի պետ Ռոգեր Անդերսենը, հատուկ իրավիճակը պայմանավորելով Բրյուսելում առնվազն 31 մարդու կյանք խլած պայթյուններով։ Ուզբեկստանի վերաքննիչ դատարանն այսօր որոշել է մերժել Հայազգի Արամայ Սավակյանի բողոքը և նույնն է թողել նրան 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու մասին առաջին ազյանի դատանի դատավճիրը։ Ծայրահեղ իսլամիստական գործնեության Ուզբեկստանի սահմանադրական կարգը խարխրելու և մի շարք այլ մեղադրանքները հերքող Արամայ Սավակյանի մայրը Ֆլորա Սաքունցը ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ դատական նիստի ժամանակ Արամայ Սավակյանը ամբողջությամբ հերքել է մեղադրանքը, ցույց է տվել մարմնական վնասվածքների հետքերը, որոնք ստացել են նախաքննության ժամանակ մեկուսանում, երբ քննիչները խոշտանգումներով փորձել են պարտադրել։ Ինքնախոստովանական ցուցմունքներ Ֆլորա Սաքունցը հայտնել է, որ վերաքննիչ դատարանի դատավճիրը ողոքարկվելու է Վճռաբեկ դատարանում։ Ռոստովի մարզի Դոնեցկի շրջանային դատարանն ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոին դատապարտել է 22 տարվա ազատազրկման։ Դատարանն ուկրաինացի օդաչուին մեղավոր է ճանաչել երկու ռուս լրագրողների սպանության գործով։ Մեղադրողը պահանջել էր Նադեժդա Սավչենկոին դատապարտել 23 տարվա ազատազրկման։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն քիչ առաջ հայտարել է, որ Ուկրաինան երբեք չի ճանաչի Սավչենկոյի դատավճիրը, այն որակելով խայտարակ։ Պորոշենկոն հիշեցրել է, որ Պուտին իրեն խոստացել էր վերադարձնել Նադեժդա Սավչենկոին, ապա հայտարել է, եկել է խոստումը կատարելու ժամանակը։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է պատրաստակամություն Սավչենկոին երկու ռուս զինծառայողների հետ փոխանակելու մասին։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Փարիզյան ահաբեկչության հիմնական կասկածյալ Բրյուսելի Մոլենբեկ թաղամասի բնակիչ Սալեհ Աբդեսլամի ձերբակալությունից հաշված օրեր անց արյունալի ահաբեկչական գործողություններ են տեղի ունեցել Բրյուսելում։ Այսօր առավոտյան պայթյուններ են որոտացել Բրյուսելի Զավենտեմ օդանավակայանում և Մետրոպոլիտենում, պատճառ դառնալով մի քանի տասնյակ մարդու մահվան։ Եվ սա այն դեպքում, երբ 130 մարդու կյանք խլած Փարիզյան ահաբեկչությունից ի վեր Բելգիայում հայտարարված է ահաբեկչության տագնապի բարձրագույն աստիճան։ Նշենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Հայաստանի դիվանագետները և Բրյուսելում գտնվող ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները պայթյունների հետևանքով չեն տուժել։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Բելգիայի մայրաքաղաք Եվրոպական Միության ինտեգրման և ՆԱՏՕ-ի կենտրոն Բրյուսելում վաղ առավոտյան տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունների զոհ են դարձել տասնյակ մարդիկ։ գաղապար տահաբեկիչները ռումբերը պայթեցրել են Բրյուսելի Զավենտեմ օդանավակայանում և Մայլբեկ անվամբ մետրոյի կայարանում։ Օդակայանում ըստ ականատեստերի ամերիկյան ավիաընկերության տաղավարի մոտ տահաբեկիչները արաբերեն բղավել են Ալլահ Ակբար, Աստված Մեծը, ապա գործի դրել իրենց մարմիններին ամրացրած պայթուցիկները։ Տուժածների թվի մասին ստույգ տեղեկատվություն չկա, Բելգիայի դատախազությունը հաղորդել է առնվազն 33 զոհի և մի քանի տասնյակ վիրավորների մասին։ Մենք զրուցել ենք Բելգիայում Հայաստանի դեսպանատան աշխատակցի հետ, ով ասել է, որ Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 5-ի դրությամբ տուժած հայերի մասին տեղեկություն չի եղել։ Բելգիայի իշխանությունը երկրի, ինչպես նաև մայրաքաղաքում տեղակայված Եվրամիության գերատեսչությունների ծառայողներին կարգադրել է մնալ հիմնարկներում։ Բնակիչներին էլ հորդորել են մնալ այնտեղ, որտեղ այս պահին գտնվում են։ 4 օր առաջ Բրյուսելում ոստիկանության հատուկ ջոկատը ձերբակալել է Սալահ Աբդեսլամին, ով համարվում է անցյալ տարի նոյեմբերին Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում 130 մարդկանց սպանդ իրականացրած ահաբեկչական խմբի ղեկավարներից։ Այս պահին Բրյուսելում ձեռնարկվում են անվտանգության աննախադեպ լրացուցիչ միջոցներ, քաղաքում պարեկություն են անում ոստիկանների և բանակի ստորաբաժանումները, հանրային տրանսպորտի աշխատանքը դադարեցվել է, Բրյուսելը փակ է ժամանող օդանավերի և գնացքների համար։ Երկրի պետական հիմնարկների, ինչպես նաև Եվրամիության շենքերի տանիքներին տեղադրված դրոշները ի նշան սքո խոնարհված են։ Մենք ցավակցություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր այսօր կորցրել են իրենց մտերիմներին, սա շատ ողբերգական կացություն է, մենք բոլորին հորդորում ենք զուսպ և համերաշխ լինել այս դժվարին իրավիճակում, ասել է Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միխելը և ստորություն է անվանել այսօրվա հարցակումը։ Բելգիայի դաշտային դատախազ Ֆրեդերիկ Վան Լեուվը ահաբեկչական հարցակում է անվանել այսօրվա պայթյունները, նա հավելել է, որ ռումբերից առնվազն մեկը մահապարտ ահաբեկիչ է պայթեցրել։ Այսօրվա ահաբեկչությանն է անդրադարձել Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։
And its capital. We are still waiting for more precise news on the dynamics of the attacks in Brussels.
Սա շատ տխուրոր է Եվրոպայի մայր ցամաքի և Եվրոպայի մայրաքաղաքի համար։ Մենք դեռ սպասում ենք առավել հստակ տեղեկություններ Բրյուսելում տեղի ունեցածի մասին, բայց ակնհայտ է, որ մեր տարածաշրջանում բոլորիս տանջող ցավի արմատները նույնն են, և մեզ միավորում է ոչ միայն զոհերի հետ մեր համերաշխությունը, այլև հավաքական արձագանքը այդ գրոհներին, մատականացումը և բռնությունը կանխելու ձգտումը, ասել է Մոգերինին։
And that we are united in not only suffering our victims but also reacting to these acts and preventing radicalization and violence together.
Սա հարված է ամբողջ Եվրոպային, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։
Le terrorisme a frappé la Belgique, mais c'était l'Europe qui était visée.
Ահաբեկիչները հարվածել են Բելգիային, բայց թիրախը Եվրոպան է, բոլորս։ Մենք հիմա պարտավոր ենք ըմբռնել, թե որքան լուրջ և մեծ է ահաբեկչության սպառնալիքը, ասել է Օլանդը։ Ֆրանսիացիները անվտանգության խիստ միջոցներ են ձեռնարկում, ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազենյովը հայտնել է, որ կարգադրել է 1600-ով ավելացնել երկրի տարբեր շրջաններում, այդ թվում սահմանին, օդանավակայաններում և երկաթուղային կայարաններում պարեկություն անող ոստիկանների թիվ։
J'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires.
Եվրոպական մի շարք երկրներում կառավարությունները արտակարգ նիստեր են գումարել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն ասել է, որ Լոնդոնը ցավակցություն և համերաշխություն է հայտնում Բրյուսելին, պատրաստ է ըստ ամենայնի օգնել բելգիացիներին։
Today is a day for sympathy and condolence, for enhancing our own security, for working with our Belgian colleagues and offering them every help that we can, and to making sure we're very clear we will never let these terrorists win.
Մենք հստակ ասում ենք, երբեք ահաբեկիչներին թույլ չենք տա հաղթել, հայտարարել է Քեմերոնը։ Տասնյակ պետությունների ղեկավարներ դատապարտել են Բրյուսելում այսօր տեղի ունեցած ահաբեկչությունները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խստորեն դատապարտում է այդ բարբարոսական հարձակումները։ Մինչդեռ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Եվրոպայի կրկնակի ստանդարտների մոտեցումն է հանգեցրել այսօրվա ահաբեկչությանը։
Բրյուսելի ահաբեկչությանն այսօր արձագանքել եւ այն դատապարտել են Թուրքիայի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչները։ Ուշագրավ մի հանգամանք Էրդողանի հասցեին մեղադրանքներ են հնչել, որ հենց նա է կանգնած այդ ահաբեկչության թիկունքում։ Վերջերս Անկարայում տեղի ունեցած պայթյուններից հետո Էրդողանն ասել էր, ոչ մի պատճառ չկա, որ Անկարայի ռումբերը չպայթեն նաև Բրյուսելում կամ եվրոպական որևէ այլ քաղաքում։ Տաթևիկ Սարգսյանին լսենք։
Օրեր առաջ ահաբեկչության թիրախում հայտնված Թուրքիայի ղեկավարությունը դատապարտել է այսօր Բրյուսելում տեղի ունեցած հարձակումները։ Վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն աջակցություն է հայտնել Բելգիայի կառավարությանն ու ժողովրդին, հայտարարելով, որ ահաբեկչությունը մեկ անգամ ևս ցույց տվեց իր համաշխարային դեմքը, անդրադառնալով վերջին շրջանում Թուրքիայում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններին։ Դավութողլուն ասել է.
Kim terörün yanındaysa
արդեն դիմակները պատրվել են, ահաբեկչության աջակիցներն ու դրա դեմ պայքարողները թող հստակ ցույց տան իրենց դիրքորոշումը։ Բրյուսելի ահաբեկչությունը դատապարտել է նաև Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախարար Բեքիր Բոսքըրը։ Սարսափեցի, երբ իմացա Բրյուսելի օդանավակայանում տեղի ունեցած պայթյունի մասին։ Պետք է շարունակել պայքարը ամեն տեսակ ահաբեկչության եւ դրա աջակիցների դեմ առանց տարբերակման, գրել է նախարարը Թվիտերյան էջում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն կոչ է արել ավելի վճռական պայքար տանել ահաբեկչության դեմ։ Հայտնի չէ, թե երբ և ով կհայտնվի ահաբեկչության թիրախում, այդ պատճառով էլ հեշտ չէ այն կանխել։ Բրյուսելում անվտանգության մեծաթիվ միջոցառումները չկանխեցին տեղի ունեցածը։ Անհրաժեշտ է միասնաբար պայքարել ահաբեկչության դեմ, հայտարարել է Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդանրապետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն ահաբեկչությունը համաշխարհային չարիք է որակել։ Բրյուսելում պայթած ռումբերը մարդկության դեմ ուղված հանցագործություն է, ցավակցումը ողջ Բելգիային, երկրի բնակչությանն ու մեր հայրենակիցներին, ասել է Քılıçdaroğlu-ն։ Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով Չեղյալն հայտարարվել թուրքական ավիաուղիների 9 չվերթ, իսկ Բրյուսել մեկնած ինքնաթիռները վայրէջք են կատարել Ամստերդամի օդանավակայանում։ Այլունալի ահաբեկչությունից անմիջապես հետո թուրքական մամուլում սկսեց տարածվել նախագահ Թայիպ Էրդողանի օրերս առաջ հայտարարությունը, թե ահաբեկչությունը կհասնի նաև Բրյուսել և եվրոպական մյուս քաղաքներ։ Մարտի 18-ին ճանաչալեի ճակատամարտի 101-րդ ամյակի նվիրված միջոցառման ժամանակ Էրդողանը քննադատել էր Եվրամիությանը, Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը Բրյուսելի կենտրոնում վրան կանգնեցնելու թույլտվություն տալու համար։
İşte Ankara'da patlayan bombanın şehrin göbeğinde
ոչ մի պատճառ չկա, որպեսզի Անկարայում պայթած ռումբը չպայթի քաղաքի կենտրոնում ահաբեկչական խմբավորման կողմնակիցներին շոու անելու հնարավորություն տված Բրյուսելում կամ Եվրոպայի որևէ քաղաքում, հայտարարել է Էրդողանը։ Թուրքական Սաբայի հաղորդմամբ Թուրքիայի ժողովրդանրապետական կուսակցության պատգամավոր Գայե Ուսլուն, հիշեցնելով Էրդողանի վերոնշյալ հայտարարությունը, նրան մեղադրել է Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչության համար։ Նախագահը դեռ 2 օր առաջ Բրյուսելին չէր սպառնացել, ասելով, թե ահաբեկչությունը ձեզ էլ կհասնի։ Ինչ է կատարվում, գրել է պատգամավորը իր Թվիտերյան էջում։
Բրյուսելի ահաբեկչական գործողությունների կապակցությամբ այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում հայտարարությունը։
We have witnessed today another barbarian terrorist attacks. Brussels.
Այսօր մենք ականատես եղանք մեկ այլ բարբարոսական ահաբեկչական հարձակման։ Բրյուսելը եվրոպական հաստատությունների նստավայրն է, Բրյուսելը Եվրոպայի սիրտն է։ Մենք դատապարտում ենք այս հարձակումները, մեր ցավակցությունն ենք հայտնում զոհերին և մեր համերաշխությունը բելգիացիներին և բոլոր եվրոպացիներին, որոնք տուժել են այս
ահաբեկչություններից։
Մենք շնորհակալ ենք հայերին, որոնք այս դժվարին պահին համերաշխ են մեզ հետ, եվրոպացիների եւ բելգիացիների հետ։ Մենք գիտենք, որ կարող ենք հույս դնել հայերի վրա, եւ որպես Եվրամիություն պատրաստ ենք շատ սերտ համագործակցել Հայաստանի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Եկեք վերջ տանք դրան միասին։
With Armenia in the fight against terrorism. Let's stop them together.
Ազատության հետ զրույցում Բրյուսելում տեղակայված Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի գիտաշխատող քաղաքագետ Հրանտ Կոստանյանը պատմում է, թե ինչ է տեղի ունեցել այսօր Եվրամիության մայրաքաղաքում։ Նրա հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք։
Պարոն Կոստանյան, այսօր աշխարը կրկին ցնցվեց ահաբեկչությունների, կարելի ասել, շղթայից, այս անգամ Բրյուսելում, եւ մենք տեղեկություններ ունենք, որ նաեւ դուք կարողացել եք, կարելի ասել, ռոպեների, այսպես տարբերությամբ խուսափել այդ ահաբեկչությունից։ Մի փոքր կնկարագրեք, ինչպես տեղի ունեցավ եւ հետո արդեն անդրադառնանք բուն ահաբեկչության, այսպես դրդապատճառներին, հետևանքներին։
Ինչպես միշտ առավոտյան ուղակի աշխատանքի էի գնում մետրոյով, եւ կայարաններից մեկում մեզ դուրս հանեցին, կանգնացրեցին մետրոն, դուրս հանեցին եւ ասացին, որ այլևս հասարակական տրանսպորտը չի աշխատում, եւ անմիջապես հասկացանք, որ մի քանի կայարան մեզանից առաջ տեղի ունեցել պայթյուն, որը իդեպ երրորդ պայթյունն էր արդեն այսօր, որովհետեւ մինչեւ այդ երկու պայթյուն տեղեր ունեցել Բրյուսելի Զավանտեմ անունով միջազգային օդանավակայանում, եւ դրանից հետո երկրորդ պայթյունը տեղի ունեցավ այսպես կոչված Մալբեկ կայարանում մետրոյ։ Հիմա ամբողջ ուշադրությունը սեդարված է, թե ինչպես մարդկանց տեղափոխեն, նրանց, ովքեր վնասված են, հասցնեն հիվանդանոցներ, օրինակ 15 հիվանդանոցներ հիմա պատրաստ են ընդունելու, նրանց, ովքեր լուրջ վնասվածներ են ստացել կամ վնասվածներ են ստացել այս ահաբեկչություններից, կան զոհեր, եւ այս պահին ամենակարևորը այն է, որ մարդկանց հնարավորինս օգնության հասնեն եւ կարողանան նաեւ հետապնդել հնարավոր նրանց այն ահաբեկիչներին, ովքեր դեռ փախուստի մեջ են, այսպես ասած, այնպես որ ամբողջ ուժերը կենտրոնացված են այդ ուղությամբ։
Պարոն Կոստանյան, կարելի ասել, որ խուճապային իրավիճակ է եւ շարունակվում է այդ վիճակը նաեւ այս պահին։
Երբ որ քայլում էի հետ, որովհետեւ ամեն ինչը փակված էր, քաղաքական տրանսպորտը, պիտի ասեմ, որ բավականին կարկու կանոնով էր ամեն ինչ ընթանում, եւ նույնիսկ մարդիկ, ովքեր մեքենաներով էին, գալիս էին, կանգնում էին եւ փորձում էին օգնել նրանց, ովքեր որ ոտքով փորձում են տեղաշարժվել։ Իրավիճակը անշուշտ բավականին բարդ է, այն իմաստով, որ դպրոցները փակվում են հիմա, մանկապարտեզները փակվում են, քաղաքական ամբողջ տրանսպորտը կանգնած է, կան խնդիրներ դեռ տարհանման հետ կապված, օրինակ մարդիկ, ովքեր դեռ օդանավակայանում են, որը փակված է այս պահին, պիտի տարհանվեն, տեղափոխվեն, հիվանդանոցները ընդունում են վիրավորների, եւ ընդհանուր առմամբ այո, կարելի ասել, որ իրավիճակը բավականին դժվար է, բայց կոնկրետ այդպես մեծ փոճապային որևէ բանի ականատես չեմ ըղել չէ հիմա։ Խնդիրն անում է, որ երեք հիմնական կետեր են ահաբեկիչների կողմից ընտրվել, մեկը միջազգային օդանավակայանը, երկրորդը Մալբեկի կայանը, որը շատ կարևոր է, որովհետև այդ կայանը հենց եվրոպական հաստատությունների կողքին է, եւ երրորդ վայրը, որտեղ որ ընտրվել էր, դա այսպես կոչված Rue de Luane, այդ փողոցի վրա, որտեղ որ բելգիական իշխանություններն են, այդտեղ նույնպես հայտնաբերվել է պայթուցիկ նյութ ժամանակին, եւ այն կարողացել են էվակուացնել եւ տեղայնացված պայթյուն են արել, որպեսզի չվնասի որևէ մեկին, այսինքն միջազգային օդանավակայան, եվրոպական հաստատություններ, բելգիական իշխանություններ։
Այսինքն հատուկ է ընտրված, եղել ահաբեկիչների կողմից թիրախավորված եղել հենց այդ կետերը։
Այո, այո, եւ ժամը նույնպես այն ժամն է, երբ որ ամբողջ քաղաքը շարժման մեջ է, բոլորը գնում են դեպի աշխատանքի, եւ Մալբեկ կայարանը այն կայաններից մեկն է, որը շատ ծանրաբեռնված է, այդ նաեւ օդանավակայանը այդ ժամին բավականին ծանրաբեռնված եւ անշուշտ նաեւ բելգիական իշխանություններին, բոլորին բելգիական իշխանությունները խորհուրդ են տալիս, որպեսզի մնան տանը, եթե տանն են, և շատ դուրսում շատ չլինեն, խանութները մեծ փակվում են, դպրոցները կանչում են ծնողներին, որպեսզի իրենց երեխաներին վերցնեն, նույնը մանկապարտեզները, այնպես որ բավականին բարդ իրավիճակ է, նոր իրավիճակ է այստեղ, և պիտի տեսնենք, թե ինչպես այն կզարգանա։
Եվ պարոն Կոստանյան, վերջին հարցը, ինչու տեղական իշխանությունները չեն կարողանում, ի վիճակի չեն կանխել նմանօրինակ ահաբեկչական գործողությունները, թե պարզապես անհնար է պայքարել դրա դեմ, հաշվի առնելով, որ եթե չեմ սխալվում, եղել էին զգուշացումներ, կարծես օրեր առաջ, որ նախապատրաստվում են նման ահաբեկչական գործողություններ հենց Բրյուսելում։
Հիմիրալից երկու օր առաջ այստեղ ձերբակալվեց այն անհատը, միակ ողջ մնացած անհատը, ով որ կապված էր Փարիզի հարձակումների հետ, եւ այդ իմաստով երկու օր առաջ բավականին դրական խոսքեր հնչեցին, թե ինչպես են երկրի իշխանությունները համապատասխան մարմինները կարողացել գտնել եւ ձերբակալել այս անձին։ Բայց դրանից երկու օր հետո հավասիկ տեսնում ենք, որ այդ մեկ անձով կամ նրա շրջապատով, նրանք ովքեր նաև ձերբակալվել էին նրա հետ, խնդիրը չի ավարտվում, այլ երկրում կա խնդիր, եւ այս պահին տեսնում ենք, որ իշխանությունները եւ համապատասխան մարմինները անկարող են համապատասխան գործողություններ կատարել, որպիսի կասեցնել ու կանխեն արկա վտանգը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այցելել է բժշկական համալսարան ներկայգտնվելու երիտասարդական հիմնադրամի կողմից 794 ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցման հավաստագրերի հանձնման արարողությանը։ Մինչ այդ նա կարճատև զրույց է ունեցել լրագրողների հետ։ Պատասխանելով ազատության հարցին, Հովիկ Աբրամյանն ասել է, թե ընտրական օրենսգրքի շուրջ բանակցել ընդդիմության հետ ամենևին չի նշանակում գնալ զիջումների։ Իսկ թե այդ պարագայում ինչ իմաստ ունեն բանակցությունները, այդ հարցի պատասխանել կլսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդման մեջ։
Իշխանությունը պատրաստ է լսել ընդդիմության ողջամիտ առաջարկները նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ, սակայն դա զիջումների գնալ չի նշանակում։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Բանակցելը չի նշանակում զիջում, եւ դա շատ լավ մշակույթ է ձևավորված, եւ մենք շարունակում ենք այդ մշակույթը, բանակցենք ընդդիմության հետ, ինչու՞ չէ, որ լսենք ողջամիտ առաջարկություններ, եթե կլինեն, դրանք անպայման կընդունի իշխանությունը։
Օրեր առաջ իշխանության ներկայացուցիչները համաձայնել էին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի առաջարկին նոր օրենսգրքի շուրջ հավասար պայմաններով բանակցել ընդդիմության ու քաղաքացիական հանրության հետ 4+4+4 ձևաչափով։ Զուրաբյանը հայտարարել էր, թե սա հնարավորություն է ճնշում գործադրել, որպեսզի իշխանությունն ընդունի իր համար անցանկալի փոփոխությունները։
Մշակույթը ճնշումը տարանջատենք, դա մշակույթ է ձևավորված, եւ մենք բոլոր հարթակներում պատրաստ ենք ողջամիտ յուրաքանչյուր առաջարկություն, որ կհնչեցվի ընդդիմության կողմից, քննարկել։
Քննարկել, բայց չեք դիջելու, Պաստորեն, պարոն Աբրամյան, ասացիք ընդամենը լսելու ենք։
Մենք ականջալու ենք միշտ, լսելու ենք, եւ եթե լինի ողջամիտ առաջարկություն, անպայման կընդունենք։
Այսինքն սուտ ձևական է լինելու, պարոն Աբրամյան։
Քննարկել եւ հետո դուք եք ձևակերպում ձևական, մենք շատ դուրջ ենք վերաբերում մեր ընդդիմության յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկություն։
Վարչապետը Երևանի պետական բժշկական համալսարանում մասնակցում էր ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցման հավաստագրերի հանձնմանը։ Դիմելով ուսանողներին Աբրահամյանը հայտարարեց. Ոչ մի պաշտոն հավերժ չէ։
Ուղղակի բոլորը պետք է հասկանան, որ բոլորի պաշտոնները ժամանակավոր են, պետք է անեն ամեն ինչ, որպեսզի մեր ապագան զարգանա, եւ դա է մեր երկրի հաջողության գրավականը։
Ելույթից հետո Աբրահամյանից փորձեցինք պարզել, թե վարչապետի պաշտոնին հրաժեշտ տալուց հետո որտեղ է նա իրեն տեսնում։
Հիմա ես այս պաշտոնում աշխատում եմ, ի՞նչ նշան որտեղ եք տեսնում։
Ասի որ ոչ մի պաշտոն հավերժ չէ։
Իմ պաշտոնը հա, բայց ես չգիտեմ երբ կփոխվի, եթե փոխվեն ժամանակը որոշենք, ես ու դու միասին։ Համաձայնեք։
Պետբյուջեի հաշվին ուսման վարձի փոխհատուցման ծրագիրն իրականացնում է հանրապետական падգամավոր Կարեն Ավակյանի ղեկավարած Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը։ Հանրապետականի երիտեւի ղեկավարն իր ելույթում վստահեցրեց, որ փոխհատուցում ստացող շուրջ 800 ուսանողներն ընտրվել են արդար մրցույթի արդյունքում։ Արդյոք ընդունելի է, որ պետական միջոցները տնօրինի հիմնականում ՀՀԿ-ականների կողմից ղեկավարվող երիտասարդական հիմնադրամը, հարցրինք կրթության և գիտության նորանշանակ նախարար դաշնակցական Լևոն Մկրչյանին։
Ես չեմ կարծում, որ կառույցի հիմնադրի նպատակների մեջ դրած է որևէ կուսակցական խնդիր։ Կանենք հիմնադրամի հետ հանդիպում և կխնդրեմ նաև ուսանողական խորհուրդները ներկա լինեն, նախագահները, ընդհանրապես երիտասարդական քաղաքականության ճշտելու, եւ նաեւ կուզեի, որ ընդհանրապես մեր կրթության ազգային ծրագրի բարձրագույն կրթության օրենքի մեջ երիտասարդությունը բավականին լուրջ դերակատարում ունենա մշակման մեջ։ Սա այն վայրն է, երբ կուսակցությունները կարող են շատ օգտակար լինել, եւ եթե ամեն կուսակցության երիտասարդական թեվ կարողանա նպաստել ուսանողության սոցիալական վիճակի լավացմանը, եթե բյուջեն կարողանում է տալ, բյուջեն ինքը ուղիղ չի կարող տալ ուսանողին, բյուջեն պիտի տա ինչ-որ կառույցի։ եւ կառույցի միջոցով պիտի դա լինի։ Հիմա ես կարծում եմ, որ հասարակական կազմակերպության միջոցով բյուջեի տեղաբաշխումը ավելի ճիշտ է, քան բյուրոկրատական ապարատի միջոցով։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ընտրական օրենսգրքի թեման։ Այսօր մի մեծ խումբ կուսակցություններ եւ կազմակերպություններ հայտարարել են նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի հետ կապված 5 հիմնական պահանջների շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալու եւ դրանց կատարմանը միասնաբար հետամուտ լինելու մասին։ Այդ պահանջների թվում են ընտրածների ցուցակների հրապարակումը եւ տեղամասերուն տեսախցիկների տեղադրումը։ Աստղիկ Բեդովյանն է մանրամասնում։
15 ընդդիմադիր ուժեր ու հասարակական կազմակերպություններ ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ միասնական պահանջներ են ներկայացրել իշխանությանը՝ հրապարակել քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների անունները, վրացական մոդելով մաքրել ընտրացուցակները, ազգային ժողովի ընտրություններն անցկացնել համամասնական ընտրակարգով, բացառել տարածքային ու վարկանիշային ցուցակները, տեսանկարահանել ընտրական տեղամասում քվեարկության եւ արդյունքների ամփոփման ողջ գործընթացը, կիրառել մատնահետքերով նույնականացման համակարգ կամ ներդնել մատների թանաքոթման կարգ։ Հակից Լևոն Զուրաբյանն ասում է, բոլոր 5 պահանջներն իշխանությունը պետք է կատարի։
Դրանք մինիմալ պահանջներ, չեմ ուզում որևէ բան զիջել, ինչու՞ պիտի զիջենք։ Տնտեսական վիճակը Հայաստանի շատված է, մենք շարժվում ենք դեպի կոլապս։ Իշխանություններն էլ հասկանում են, որ նման վիճակում չեն կարողանա մարսել վճռական անզիջում ընթացքը դեպի նոր ընտրակերտ ծառայություն։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոանոսյանի խոսքով աշխատելու են նաև միջազգային կառույցների հետ, հորդորելով աջակցել իրենց պահանջների ընդունմանը։
Եթե իշխանությունները այնուամենայնիվ չկատարեն այդ պահանջներից որևիցե մեկը կամ մի մասը, մենք իհարկե չենք կարող Հայաստանում հեղափոխություն անել եւ այնպիսի ընտրական օրենսգիրք ընդունել, որը կցանկանանք, բայց մենք բոլոր հնարավորություններով հասնելու ենք նրան, որպեսզի կատարվի։ Սկսած ամենահասարակ լոբինգից, վերջացրած հանրային կարծիքի ձևավորում, միջազգային օտարերկրյա մինների ներգրավում, այսինքն մենք փորձելու ենք ազդել թե Վենետիկի անձնաժողովի կարծիքի վրա։
Միասնական պահանջներին միացած Գյումրիի ասպարեզակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը չբացառեց նաև հանրահավաքային պայքարը։
Բոլոր հնարավոր օրինական եւ բարոյական միջոցները մենք ներդնելու ենք, որպեսզի իշխանությունը ազդվի վերջապես։ Չենք բացառում, հա, ինչ եղել։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը վերջնագրերի լեզուն չի ընդունում։
Վերջը կամ լինելու է քննարկում իրենց հետ կամ կլինի քննարկում այլ ուժերի հետ։ Ուլտիմատումներ իսկապես ընդունելի չեն եւ սա քաղաքական գործընթաց չի։ Դեք ինքնանպատակ չի այն ամենը, ինչ ասում է։ Ամեն ինչը պետք է որոշակի նպատակի ծառայի։ Եվ եթե կան ավելի հաջող գործիքներ, ավելի ժամանակակից գործիքներ, ինչու չօգտագործել այդ գործիքները։
Անցած շաբաթավերջին հանրապետական Հարությունյանն ընդունել էր 4x4x4 ձևաչափով ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության հետ բանակցելու հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի առաջարկը։ Քննարկման մասնակիցների ցանկ սակայն դեռևս չկա։ Գյումրիի ասպարեզակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանն առաջարկը խոցելի է համարում տեխնիկական իմաստով անիրագործելի։
Ես գիտեմ ընդրություններով շատ հետաքրքրված կազմակերպություններ, որոնք կարող են աշխարհորեն ստեղ իրենց միջին չորսոքի ճոգեր։ Մյուս օրը ինչ որ մի խոմ կարող ասել ախպեր ջան, մենք էլ մենք չորսոքի, արեք որոշեք որն է գնալու։ Սա իսկապես բան է, տեղապտույտի եւ արդյունք չբերող չարչարանքի հարց է։
Դանիել Իանոսյանի խոսքով 3 հավաքվել են որոշել, եթե քաղաքացիականը հրավեր լինի, կմասնակցեն։
Իհարկե մենք չենք կարող Հայաստանում գործող շուրջ 5-6000 հասարակական կազմակերպությունների անունից մանդատ ապահովել այդ 4 ներկայացուցիչների համար, բայց մենք կարող ենք ապահովել այն կազմակերպությունների մանդատով, ովքեր առավել հայտնի են այս հարցերում, ովքեր առավել հանրային վստահություն են վայելում այս հարցերում։
Ինչպես եք ընդունում
կատարելու։ Պարզապես առաջադրվել են տեխնացուներ եւ այդ հասարակական կազմակերպությունները ուղղակի քվեարկելու են, ընտրելու են 4 տեխնացու ների։
Այսքան մեծամասնությամբ
զայլ։ Այո։
Լևոն Զուրաբյանն ասաց, ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր 4 խմբակցություններն էլ համաձայնել են մասնակցել իշխանության հետ քննարկումներին։
Ինձ իշխանությունը ինչ առաջարկել, ասել է ներկայացրեք ցուցակը։ Հիմա ցուցակ ներկայացնում խանգարում է միայն այն վիճակը, որ դեռ ձևավորված չի քաղաքացական հասարակության պատվիրակությունը։ Միայն դա է խանգարում։ Հենց որ դա լինի, այդ ցուցակես կներկայացնեմ։
Իշխանության բանակցելու պատրաստակամությունն այսօր եւս մեկ անգամ վերահաստատեց Դավիթ Հարությունյանը։
Մենք պատրաստ ենք մասնակցելու քննարկումների ցանկացած ֆորմատով, եթե այդ ֆորմատի մասնակիցները չեն հավակնում լինել միակ ֆորմատը քննարկումների։ Այսինքն մենք չեն կարող մեզ սահմանապակել միայն այն 4 սուժերով, որոնք այդ ֆորմատում ներկայացված են լինելու եւ քննարկումներ կծավալենք նաեւ այլ քաղաքական ուժերի հետ։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շատերի դիտարկմամբ հրազդանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրությունները կարող են լավ ինդիկատոր ծառայել հասկանալու համար ընտրական գործընթացների նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու մասին իշխանության հավաստիացումների անկեղծությունը։ Միջդերնախ ընտրական շրջանում արդեն իսկ տեղի են ունեցել այնպիսի իրադարձություններ, որոնք մեղմասած այնքան էլի վիճակի չեն նպաստելու այդ վստահության ամրապնդմանը։ Օրերս հրազդաներ մեկնել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացիչ պատգամավոր հրազդանի քաղաքապետի ընդդիմադիր Թեկնածու Սասուն Միքայելյանի նախ ընտրական շտաբի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, ով մի քանի տեղամասերում հանդիպումներ եւ զրույցներ էր ունեցել։ Քաղաքապետի հանրապետական Թեկնածու գործող քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի շտաբը դրանից հետո մի քանի լրատվամիջոցների հայտարություն եւ դրանքից տեսանյութու նկարներ է ուղարկել, պնդելով թե Փաշինյանը ճնշումներ է գործադրել տեղամասային հանձնաժողովների անդամների նկատմամբ։ Այդ հայտարարության տարածումից անմիջապես հետո Փաշինյանը դիմել է ազգային անվտանգության ծառայությանը, պահանջելով բացահայտել պատգամավորի անձեռնմխելիությունը խախտած նրա քայլերն ու գործողությունները գաղտնի տեսանկարահանած անձանց։ Այժմ ամենահետաքրքիր զարգացումը արդեն այսօր հանրապետական Թեկնածու շտաբից հաղորդել են, թե նման հայտարարություն իրենք չեն տարածել ու դրանից տեղյակ չեն։ Ուշագրավ այս պատմությունն ու դրա զարգացումներին Նանե Սահակյանն է հետևել։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը եւ հրազդանի քաղաքապետ, քաղաքապետի հանրապետական կուսակցության Թեկնածու Արամ Դանիելյանի շտաբը նույն միջադեպի առնչությամբ դիմել են իրավապահ մարմիններին։ Ընդդիմադիր Փաշինյանը պնդում է, թե երեք երբ այցելել է հրազդանի դպրոցներ, իրեն հետևել ու գաղտնի տեսանկարահանել են։ Պատգամավորը պահանջում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզի, ովքեր եւ ինչու են իրեն հետևել։
Ազգային ժողովի պատգամավորը անձեռնմխելի անձ է եւ պետք է հասկանա այդ ովքեր են տենց մանանում, գաղտնա հետապնդում, հետևում, նկարում, այդ ովքեր են ում հանձնարարության, եւ այ եթե հանկարծ պարզվի, որ անողները քաղաքապետարանի աշխատակիցներ են, ահա եթե պարզվի դա արել են քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի հանձնարարությամբ, այդ ժամանակ մենք առիթ կունենանք խոսել Արամ Դանիելյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու մասին։
Մի քանի լրատվամիջոցներ 3 օրվա երկրորդ կեսին նամակ էին ստացել Հրազդան համայնքի ղեկավարի Թեկնածու Դանիելյանի ընտրական շտաբի անունից, որտեղ հեղինակները պնդում էին, որ Փաշինյանը ներկայանալով որպես քաղաքապետի Թեկնածու Սասուն Միքայելյանի նախընտրական շտաբի պետ, փորձել է ճնշումներ գործադրել դպրոցների տնորենների վրա, ներքաշել նրանց նախընտրական գործընթացների մեջ։ Նամակին կցել էին լուսանկարներ ու տեսագրություն։
Դա ըստ էության օպերատիվ հետախուզական գործողություն են իրականացնել իրանք իմ նկատմամբ, իսկ օպերատիվ հետախոզական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը շատ հստակ ասում է, որ արգելվում է բացի համապատասխան դրա լիազորությունը ունեցող անձանցից։
Այսօր Հրազդանի քաղաքապետ Թեկնածու Արամ Դանիելյանը ողջորդվա ընթացքում մեզ այդպես էլ չընդունեց, թեև մեր հարցերը առնչվում էին նախընտրական գործընթացներին, ոչ թե քաղաքապետարանի գործունեությանը, դրանց պատասխանեց քաղաքապետարանի լրատվության բաժնի պետ Ալվինա Զաքարյանը։ Վերջինս խուսափելով տեսախցիկից պնդեց, թե երեկվա հայտարարությունը ստահոդ է եւ կապ չունի Արամ Դանիելյանի հետ։ Մյուս կողմից Վերջինս հաստատեց, որ Դանիելյանի շտաբն այսօր նույն հարցով դիմել է դատախազություն, պնդելով թե Փաշինյանը դպրոցներում օրենք է խախտել նախընտրական քարոզ իրականացնելով։ Ընդ որում Դանիելյանի աջակիցներն արդեն այս նամակով ընդունում են, որ Փաշինյանի այցելությունները տեսալուսանկարահանվել են հենց շտաբի լրատվության պատասխանատուների կողմից։
Սնորների հետ հանդիպել են, որովհետև տարբեր տեղերից ահազանգեր են եղել Սասուն Միքայելյանի շտաբում, որ ցուցակագրում են մարդկանց, ժողովներ են անում, երեխաների միջոցով ծնողների ցուցակներ են ուզում, անձնագրային տվյալներ են ուզում։ Ես տնօրենների հետ հանդիպել եմ եւ իրանց խնդրել եմ, որ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնեն այս ժամանակաշրջանում ընտրական օրենսգրքի դրույթներին։
Մենք կապվեցինք Հրազդանի 3, թիվ 10, 11 և 13 դպրոցների տնորենների հետ։ Բոլորն էլ հերքեցին, թե Փաշինյանը քարոզ է իրականացրել իրենց դպրոցում։
Ողջ ունեցի նրան, եկավ, նստեց, զրուցեցինք, ասաց, որ եկել է դպրոցի հետ ծանոթանալու, ինձ հետ ծանոթանալու ավելի ճիշտ։ Խոսեցինք, Հետո դպրոցի իրեն դուր էր եկել, դուրս եկանք, նայեցինք համակարգչային սենյակը։
Ավագ դպրոցի տնորեն Հասմիկ Հարությունյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանն անգամ հորդորել է տնորեններին ու անձնակազմին չխախտել օրենքն ու ապրիլի 17-ի քաղաքապետի ընտրություններին ընդառաջ դպրոցում քարոշչություն չանել։
Ես էլ պատասխանեցի, որ մեզ մոտ դա չի խախտվել երբեք ու չի էլ խախտվելու։ Նախորդ ընտրություններին է եղել, հանրաքվե է եղել, մեզ մոտ նման բան չի կարող լինել։ Որովհետև իսկ ես պարոն Փաշինյանին ասացի, ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, ունեմ իմ թեկնածուն, այդ մասին ասացի, դարպասից դուրս աշխատանքից հետո։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Հրազդան։
Այժմ դարձյալ ընտրական օրենսգրքի նախագծի մասին։ Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել են օրենսգրքի նախագծի լսումները։ Խորհրդարանում ներկայացված կուսակցություններից բացի այսօրվա լսումներին մասնակցել են նաև արտախորհրդարանական ուժերի և քաղաքացիական հատվածի ներկայացիչները։ Ինչպես և սպասվում էր, քննարկումների հիմնական առարկան է եղել նախագծի թերևս ամենավիճահարույց հարցը՝ ընտրած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակել, չհրապարակելու երկընտրանքը։ Այժմ լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Իշխանությունը չի կատարի ինդիմության և քաղաքացիական հասարակության պահանջներից հիմնականը։ Քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները պաշտոնապես չեն հրապարակվի։ Այսօր ազգային ժողովում կազմակերպված հանրային լսումների ընթացքում ասաց օրենսգրքի նախագծի վրա աշխատած խմբի անդամ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նա սակայն շեշտեց, այլ լուծում են առաջարկում համակարգչային ծրագրի օգնությամբ կհամեմատեն ընտրած ցուցակները արդեն քվեարկած քաղաքացիների մատյանների հետ։
Ոչ թե կհրապարակվեն, բայց կլինի ծրագիր դարձյալ, որը ենթարկվել է տեխնիկական աուդիտի, որը կհամեմատի այդ ցուցակները post factum, այսինքն քվեարկությունից հետո, եւ դա եւս հնարավորություն կտա համոզվելու, արդյոք անձինք մի քանի տեղ մասնակցել են ընտրություններին, թե ոչ, արդյոք նույն անձը հայտնվել է ինչ մանիպուլյացիաների հետևանքով տարբեր ցուցակներում, թե ոչ։ Սա մեր հորին համոզման, բայց առաջարկությունները շատ կոնստրուկտիվ առաջարկություններ են եւ հնարավորություն կընձեռեն բարձրացնելու վստահությունը գործընթացի նկատմամբ։
ԲՀԿ նախագահ Նայարա Զոհրաբյանը հետաքրքրվեց, կուսակցությունների ինտերվելու է մատյաններն ու ցուցակները համեմատելու հնարավորություն։
Ինչ ձևով է համեմատվել, արդյոք կուսակցությունները ընկնելու են 2.5 միլիոնանոց ցուցակի վրա, փորձեն համադրել, իհարկե ոչ։
Գյումրի ժորնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանն ասում է, վստահություն չկա իշխանության առաջարկած նորագույն մեթոդների նկատմամբ։
Հայաստանում իշխանությունը զավթած է։ Մարդիկ կան, որոնց լեգիտիմությունը լրջագույն կասկածի տակ է, եւ ոչ ոք լուրջ չի ընդունում Հայաստանի իշխանությունների օրինավորությունը։ Եվ հիմա ինքը ասում է, գիտեք, ես հաղորդալարեր կանցկացնեմ, կաբելներ, համակարգիչ, սերվեր, եւ իսկապես կլինի իդենտիֆիկացիա, ախպեր չեմ վստահում ես քեզ։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը եւս ցուցակների հարցը կարևորագույնն է համարում։
Ոչ մի հարց չի հուզում, բացի այդ հարցից, մեծ մասը, գրեթե 100%, ասում են, եթե ցուցակները չեն, ուրեմն բացակա մարդկանց փոխարեն ուզում են քվեարկել։
Դավիթ Հարությունյանի խոսքով համաձայն են քննարկել եւ ընդունել, սակայն ոչ անհեթեթ պահանջները։
Որտեղ անհեթեթ զիջումները իհարկե պատրաստ չենք լինելու։ Բայց պատրաստ ենք անելու բոլոր այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են իսկապես պատշաճ մակարդակի ընտրություններ անցկացնել։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով անգամ եթե իշխանությունն անհեթեթ է համարում իրենց պահանջը, քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու մասին պետք է ընդառաջ գնա։
Անհեթեթ է։ Իսկ այսում քարեջ գնացիք այդ անհեթեթությանը, որ ամբողջ ազգով, ամբողջ քաղաքացիական ուժերով, քաղաքական ուժերով ուզում են։ Ինչ է տերվել, կաղնել է, չի կարելի հրապարակել։ Սամնադրական էիք ասում, այնա ասեցին, որ հակասամնադրական չի։ Վենետիկ էիք ասում, Վենետիկը դեմ չի։ ԵԱՀԿ-ը ասում, ԵԱՀԿ-ը դեմ չի։ Ինչ է կուզում, ցուցակ հրապարակել, եթե բոլորն են ուզում, եւ եթե դա հանգստացնելու է հասարակությանը, գնացեք դրան ընդառաջ։ Ինչքան կարելի է դեմագոգիա անել։
Լսումների ընթացքում բարձրացված հիմնական մտահոգություններից մեկն էլ լրագրողների դիտորդների աշխատանքի սահմանափակման հետ էր կապված։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Իոնեսյանը նկատեց, սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում խախտումների եւ կեղծիքների առյուծի բաժինը հենց լրատվամիջոցներն ու դիտորդներն են հայտնաբերել։
Այս տեղյուններում հակառակը, այսինքն այդ անձանց իրավունքները սահմանափակում ենք, հա։ Մտցում եք այդ անձանց տեղամասերից հանելու լիազորություն հանձնաժողովներին ենք տալիս, սահմանափակումներ ենք մտցում քանակական եւ այլն։
Դավիթ Հարությունյանն ասաց, լրատվամիջոցների մասով նոր լուծումներ են ուրվագծվում։
Կարծես թե զանգվածային լրատվության հետ կապված հանգում ենք այն եզրակացության, որ կարող ենք իրենց հանել այս սահմանափակումից, սակայն սահմանափակել յուրաքանչյուր ԶԼՄ կողմից հավատարմագրվող լրագրողների թիվը, այստեղ քննարկումները շարունակվում են, օրինակ, յուրաքանչյուր զանգվածային լրատվության միջոց կարողանա ներկայացնել ընդհանրենք 50 լրագրող։
Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց դիտորդներին տեղամասից դուրս անելու մեխանիզմներ դնելը կամայականությունների կարող է հանգեցնել։
Ես պնդում եմ, որ սա բերելու է կամայականությունների, որտեղ կարող է տվյալ վստահված անձը մեկի նյարդերի վրա ազդի, և երկրորդ, տեխնիկապես ո՞նց է դա պատկերացնում, ո՞նց է լինելու։
Կարող է պատահի վստահված անձը մի հոգու ներվերի վրա ազդի, բայց 2/3 6 հոգի պետք է այնուամենայնիվ համաձայնության կան, որ այդ մարդը ոչ միայն ներվերի վրա է ազդում, այլ խոչընդոտում է աշխատանքը։
Ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմի ներկայացուցիչ Դավիթ Հովանիսյանի խոսքով իշխանություններին առաջարկներ ներկայացնելը անիմաստ է։
Ահա այս պայմաններում բնականաբար ոչ միայն որևէ անհրաժեշտություն չկա իշխանություններին առաջարկով դիմելու, այլև ես կարծում եմ կա հստակ կոչի անհրաժեշտություն դիմելու հայաստանյան հասարակությանը և ինչպես նաև միջազգային հասարակությանը ճնշումներ գործադրելու իշխանությունների վրա, որպեսզի իշխանությունները ընդունեն այդ առաջարկությունների փաթեթը, որոնք կապահովեն ընտրությունների ժամանակ վերահսկողության ավելի բարձր մակարդակ և ընտրությունների որակի ավելի բարելավում։
Խորհրդարանի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը նկատեց.
Իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ իմ հարգարժան որոշ ընդդիմադիր գործընկերներ կոնսենսուսը, կոնսոլիդացիան և ուլտիմատում բարերի իմաստը շփոթել են։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամանորի գիշերը ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի ժամկետը մի քանի օրից լրանում է։ Չնայած բազմաթիվ իրավապաշտպանների պնդումներին, որ Սաֆարյանը կախալացյալ է, չնայած հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության վերջինիս ազատ արձակելու հորդորին, Սաֆարյանին ոչ միայն ազատ չեն արձակում, այլ որոշակի քայլեր են արվում նրա կալանքը երկարաձգելու համար։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևում Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստի հետ կապված զարգացումներին։
Քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել ևս 1.5 ամսով երկարացնել Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը։ Ամենայն հավանականությամբ մինչև շաբաթավերջ դատարանը որոշում կկայացնի։ Միջնորդությունը մերժելու դեպքում արդեն ապրիլի 1-ին Գևորգը պետք է ազատության մեջ հայտնվի։ Դատախազի որոշմամբ գործնայժում նոր քննության փուլում է։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի փաստաբանը կարծում էր, վերջապես իրավիճակը փոխվել, իրավապահները համոզվել են, որ կալանքի հիմքեր չկան։
Մենք մտածում ենք, որ ամեն դեպքում դատախազի նման գործողություններից հետո հավանաբար վերաբերմունքը պետք է փոխված լինի, որովհետև ակն հայտեր, որ այսպիսի պայմաններում հնարավոր չէ այսպիսի մեկադրանք առաջադրել և հասարակական քաղաքական գործին զրկել ազատությունից արդեն 3 ամիսը, գումարած դրան հիմա փաստորեն պարզվել է արդեն, հաստատվել է, որ քննիչը հեռացվել է վարույթից խախտումներ կատարելու համար։ Գևորգ Սաֆարյանը հիմա իր քաղաքական հայացքների համար է կալանավորված։
Նոր քննիչն իր հերթին արդեն 3-րդ անգամ փոխել է մեղադրանքի բովանդակությունը։ Փաստաբանի փոխանցման պայժում փորձ է արվում ընդդիմադիրների վրա բարդել, թե իբր ամանորի գիշերը քաշքշուկ են հրահրել։
Հավաքի մի շարք մասնակիցների կողմից ոստիկանության ծառայողների հետ հրահարված վիճաբանության և քաշքշուկի ընթացքում հավաքի մասնակից Գևորգ Սաֆարյանը հարվածել է Գեհամ Խաչատրյան։ Անհասկանալի տերմին է, ինչը նշանակում հրահրել քաշքշուկ, այսինքն ակցիայի մասնակիցները մտադրվել են, ինչպես անենք, որ քաշքշուկ հրահարվի, կամ ինչպես անենք, որ վիճաբանություն հրահարվի, անգամ եթե այդպես է, ոստիկանության աշխատակիցները կարող էին չհրահարվել։
Միջադեպից շուրջ 3 ամիս անց Գևորգ Սաֆարյանը ճանաչվել է այս գործով նաև տուժող։
Գևորգ Սաֆարյանի անազատության մեջ գտնվելու հարցը նաև մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրներով Եվրամիություն Հայաստան երկխոսության թեմաներից է եղել։ Ազատության այդ զրույցում այս փաստը հաստատել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, ընդգծելով, մեր կարծիքով նախաքննական փուլում Սաֆարյանի անազատության մեջ մնալն անհամաչափ է իրավիճակին։ Եվրամիության ներկայացիչ ազատության տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաև վերջին հանրաքվեի ընթացքում տեղ գտած խախտումների հեղինակներին և Մարտի Մեկյան ողբերգության մեղավորներին պատժելու հետ կապված հարցերի, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Անցած շաբաթ Երևանում կայացած մարդու իրավունքների շուրջ Եվրամիություն Հայաստան երկխոսության ժամանակ եվրոպացի պաշտոնյաները բարձրացրել են նաև ամանորից անազատության մեջ գտնվող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի հարցը։ Այս մասին ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին. Հարցեր կան, որոնք ես չեմ քննարկի հրապարակավ, սակայն գաղտնիք չէ, որ մենք բարձրացրել ենք ակտիվիստի հարցը, ով անազատության մեջ է ամանորի գիշերվանից, Եվում գործը նախաքննության փուլում է, եւ մեր կարծիքով նախաքննական փուլում այդ ակտիվիստի անազատության մեջ գտնվելը անհամաչափ է իրավիճակին։ Մենք նաեւ բարձրացրել ենք այլ մարդկանց հարցերը, ովքեր բանտում են եւ մեր կարծիքով դատապարտվել են անհամաչափ եղանակով։ Եվրամիությունը Հայաստան բանակցությունների առանցքումս դեսպանի շարունակում են մնալ նաև սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ արձանագրված խախտումների հետաքննությունը ու մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունները, որոնց համար մինչ օրս որևէ մեկը չի պատժվել։ Առանձին թեմա է եղել անցած հանրաքվեի ժամանակ տեղի ունեցած ընտրախախտումների մասին պնդումների հետաքննությունը, մենք նաև բարձրացրել ենք Հայաստանում 2008 թվականի ողբերգական դեպքերի հարցը։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է առկա հարցերին պատասխան տան և պատասխանատվության ենթարկեն մեղավորներին։ Մենք նաև քննարկել ենք անատներին առնչվող դեպքերը, տվել ենք մարդկանց անուններ, որոնց Հայաստանի իշխանությունները պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեն, որովհետև այդ դեպքերը Հայաստանի հեղինակության համար լավ չեն։ Մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերից բացի պաշտոնական Բրյուսելը բարձրացրել է նաև արդարադատության համակարգի բարեփոխման ու կոռուպցիայի հարցը։ Մենք ակնկալում ենք գործողություններ ու հստակ արդյունքներ, ընդգծեց Եվրամիության դեսպանը։
Armenia needs a breakthrough in its fight against corruption.
Հայաստանին մեկում է անհրաժեշտ կոռուպցիայի դեմ պայքարում, մենք մի շարք լավ փաստաթղթեր ունենք, մենք ունենք ռազմավարություն, գործողությունների պլան, հակակոռուպցիոն մարմին, ու որը ղեկավարում է վարչապետը, բայց մենք կարիք ունենք արդյունքների, մենք ունենք ծրագրեր, բայց կարիք ունենք գործողությունների։ Հայաստանը անցած տարի ցավոք 94-րդ տեղից հայտնվեց 95-րդում Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում։ Միջդեռ Հարևան Վրաստանը 50-րդ տեղից հասավ 15-րդին։ Վրաստանը լավ օրինակ է, նույնիսկ անցած տարիների նույն ժառանգությամբ, նույնիսկ մեկ շնչին ընկնող եկամտի նույն մակարդակով հնարավոր է որոշիչ քայլեր անել և բեկում մտցնել։
It is possible to make decisive steps and to make a breakthrough.
2017 թվականին Հայաստանում կայարալի խորհրդարանական ընտրությունները առանցքային են Եվրամիության համար, գծեց դեսպանը։
The next elections will determine the model of political governance.
Հաջորդ ընտրությունները որոշելու են քաղաքական կառավարման մոդելը և հանրության ու իշխանությունների հարաբերությունների մոդելը։ Ուստի մենք շատ անկեղծ քննարկում ունեցանք, հստակորեն ասացինք, կցանկանայինք, որ այդ ընտրությունները անցնեն ոչ միայն Հարավային Կովկասի, այլև լավագույն եվրոպական չափանիշներին համապատասխան։
Not only in this region of South Caucasus, but the best European standards.
Ոտ մեկ տարի առաջ կառավարությունը հայտարարեց նոր հակակոռուպցիոն խորհրդի ստեղծման մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Եվրամիության դեսպանը հատուկ ընդգծեց. կարևոր է, որ հակակոռուպցիոն մարմինը լինի անկախ ու հետաքննելու իրավունք ունենա համաձայն Եվրոպայի արևմուտքի չափանիշների։
There are different models. The European Union is supporting a project.
Կան տարբեր մոդելներ, Եվրամիությունը աջակցում է քաղ հասարակության փորձագետների հետ իրականացող ծրագրի, որը պետք է հնարավոր լուծումներ առաջարկի Հայաստանի համար, նման անկախ հետաքննող մարմինների տարբեր օրինակներ կան, սկսած Սինգապուրի, Հոնկոնգի մարմիններից, մինչև արևմտյան փորձառությունը, նաև անցումային երկրների փորձառությունը կա Լեհաստան, Ռումինիա, այս բոլոր երկրները ստեղծել են նման անկախ մարմիններ, որոնք չեն ղեկավարվում իշխանության գործադիր ճյուղի կողմից։
Branches of power.
Կարծիք հայտնելով, թե Սերժ Սարգսյանի Փետրվարյան ելույթը կարող է հիմք լինել արդյունք տվող գործողությունների, միաժամանակ Պյոտր Սվիտալսկին ընդգծեց.
If there is a suspicion that you are using your job.
Եթե կան կասկածներ, որ դու որպես խորհրդարանական, որպես նախարար, քո պաշտոնը օգտագործում ես քո անձնական և գործնական գործողությունների համար, ոչ մեկը, ոչ Հայաստանում, ոչ էլ այլ երկրում չի հավատա, որ դու գործում ես ողջ ազգի շահերից ելնելով, բայց երբ ունես թափանցիկ, խիստ օրենքներ, շահերի բախման վերաբերյալ, այդ դեպքում նույնիսկ շատ հարուստ մարդկանց կարելի է վստահել։
Then even very rich people can be trusted.
Արձագանքելով հարցին, արդյոք Բրյուսելում մտահոգված չեն, որ Եվրոպայի հետ բանակցությունները այս անգամ ևս կարող են ավարտվել ոչնչով, և փաստաթուղթ չի ստորագրվի, եվրոպացի դիվանագետը վստահություն հայտնեց, կունենանք լավ փաստաթուղթ, որովհետև այդ փաստաթղթում ոչինչ չկա, որը կբարդացնի Հայաստանի կյանքը Եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ այսօր հնչել է ռուս լրագրողների սպանության մեջ մեղադրվող ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյի դատավճիռը։ Դատարանը հիշեցնենք, ապացուցված էր համարել վերջինիս մեղքը, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսական դատարանը վճռեց ուկրաինացի օթաչուն Նադեժդա Սավչենկոին դատապարտել 22 տարվա ազատազեկման և տուգանել 30,000 ռուբլիով։ Դատավճիռը հրապարակվեց այսօր օրվա երկրորդ կեսին։ 34-ամյա Սավչենկոյի դատավարությունը անցկացվեց Դոնի Ռոստովի մարզի Դոնեցկ քաղաքում։ Շշփոթելու համար նշեմ, որ սա Ուկրաինայի Դոնեցկը չէ, սա Ռուսաստանի տարածքում սահմանամերձ քաղաք է, որտեղ բնականաբար գործում է ռուսական օրենքները եւ դատարանները։ Դատավոր Լեոնիդ Ստեփանենկոն Երևանից կարդում էր դատավճիռը, մինչ այսօրվա դատական նիստի ընդմիջումը նա արդեն հայտարարել էր, թե Սավչենկոն մեղավոր է առաջադրված մեղադրանքներում, իսկ ընդմիջումից հետո հրապարակեց եւ պատժաչափը 22 տարի։ Սա ընդամենը 1 տարի է քիչ մեղադրող կողմի դատախազի պահանջած պատժաչափից։ Նա մեղադրվում է ռուս երկու լրագրողների սպանության առնչություն ունենալու, ինչպես նաև սահմանը անօրինական հատելու մեջ։ Նադեժդա Սավչենկոն համաձայն չէ դատավճռին, չի էլ պատրաստվում բողոքարկել, քանի որ ընդհանրապես չի ճանաչում ռուսական դատարանի իրավասությունը։ Նա միշտ պնդել է, որ իրեն առևանգել են և դատում են ռուսական դատարանում։ Մի քանի անգամ հացադուլ է հայտարարել, պնդել, որ իրեն վերադարձնեն Ուկրաինա։ Ուկրաինացի օթաչուն ձերբակալվել է 2014-ին, դատավարությունը սկսվել է 2015-ի սեպտեմբերից։ Նախաքննության և դատավարության ընթացքում Ռուսաստանը չի լսել, անտեսել է ոչ նրա պաշտպանների, ոչ էլ միջազգային հանրության և միջազգային կազմակերպությունների հորդորներն ու պահանջները։ Մեկ օր առաջ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել էր, թե Սավչենկոյի գործի քննությունը չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին և կոչ էր արել քաղաքական ազդեցությունից ազատ դատավարություն անցկացնել։ Սավչենկոյի փաստաբան Մարկ Ֆեյգինը ասել է, թե ինքը, չնայած համաձայն չէ վճիռը չբողոքարկելու Սավչենկոյի որոշման հետ, որովհետև այդ դեպքում չեն կարող դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, սակայն նա Facebook-ում գրել է, որ Սավչենկոին ազատ արձակելու համար այնուամենայնիվ միջազգային մի շարք մարմիններում գործընթաց է սկսել, մասնավորապես դիմել է ՄԱԿ-ի աշխատանքային խմբին, որը զբաղվում է կամայականորեն կալանքի տակ պահվող մարդկանց խնդիրներով, ինչպես նաև դիմել է մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողին։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին օրերին մամուլում հրապարակումներ են շրջանառվում Գորիսի ոստիկանապետ Գևորգ Ազիզյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին, որին ըստ նույն հրապարակումների ներկա են գտնվել Գորիսի գրեթե բոլոր իրավապահ կառույցների ղեկավարները։ Մամուլի պնդմամբ ոստիկանապետը ծեցի է ենթարկել մի երիտասարդի, որն ավելի ուշ կալանավորվել է։ Լրատվամիջոցներին հայտնի է դարձել, որ ծեցի ենթարկվածը Գորիսի ոստիկանապետի տեղակալի եղբայրն է, ում պարտականություններն այս պահին կասեցված են։ Ումիջ ոստիկանությունը հայտարարում է միջադեպի առնչությամբ ծառայողական քննություն անցկացնելու մասին, արդեն իսկ համացանցում է հայտնվել հիշյալ միջադեպը պատկերող մի տեսանյութ։ Նշենք, որ իրավապաշտպանների դիտարկմամբ Գորիսի ոստիկանապետը խուլիգանին բնորոշ վարքագիծ է դրսևորել։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Սյունիքի մարզի քնչական կոմիտեի վարչության պետի, մարզի դատախազի ու նրա տեղակալի աչքի առջև մարտի 8-ի գիշերը Գորիսի ոստիկանության պետը տեղի ռեստորաններից մեկի բակում քաշքշել է մի երիտասարդի։ Համացանցում տարածված տեսագրությունից երևում է, ինչպես է թիկնեղ ոստիկանապետը երիտասարդի օձիքից բռնած քաշում, փորձելով նստեցնել նրան մեքենան։ Միջադեպը փողոցային վիճաբանություն է հիշեցնում, փաստում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, ընդգծելով, օրենքի պաշտպանն ինքն է այն խախտել շատերի աչքի առջև։
Նա սովորական փողոցային կռիվ էր անում, օգտվելով իր ունեցած դիրքից, հասկանալով, որ դիմացինը չի կարող իրեն պատասխանել համարժեք, անընդհատ խուլիգանի պես հարձակվում եւ հարվածում էր մարդուն, ես նայել եմ այդ կադրերը, դա ուղղակի ամոթ է։
Վիճաբանության պատճառը պարզ չէ, սակայն հայտնի է, որ Գորիսի ոստիկանապետի կողմից քաշքշվող երիտասարդը եղել է նրա տեղակալի Մուշեղ Գևորքյանի եղբայրը։ Ընդ որում, միջադեպի հաջորդ օրն իսկ Գևորքյանն ազատվել է փոխոստիկանապետի պաշտոնից, իսկ եղբայրը կալանավորվել ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ազատությանը հաջողվեց կապ հաստատել փոխոստիկանապետի պաշտոնից ազատված Մուշեղ Գևորքյանի հետ, ով պնդեց, իր 33-ամյա եղբորը ծեցի են ենթարկել, սակայն թե ով, հրաժարվեց մանրամասնել։
Իմ եղբայրը հիմա կալանավորված է ամիս կալանք տակ։
Կարծում եք, որ ձեր եղբայրը անմեղ ա եղել, ոչ մի մեջ չի հրահրել։ Զայրացել ա, որ իրեն թույլ չեն տալիս մտնել, բայց ուրիշին թողնում են։
Ոչ, ինքը տեղեկել չի եղել դրա հետ, կա ինքը ներսում նստած է։ Ինքը զուտ մոտեցել ա իր անգերոջը, որ ասի տենամ ով ա ձգաստանը, ինքը խաբարը չտրան։ Ինքը անգերոջը տենում անցանոց մարդ ա տանում, ինքը չի ճանաչում ով ա, տանողն ով ա։
Եվ որ Կազիզյանին չի ճանաչում։
Չէ, որտեղ ճանաչի։
Պատկերացեք, ես պահին ձեզ Վլադիմիր Գասպարյանն անձամբ լսում։
Եղբայրը սարքարացրել, ուրիշ ոչ։
Ինչ ասացին, որ աշխատանքից ազատեցին ձեզ։
Զանգ եղան հաջորդ օր առավոտյան, ես քշել այդ օրը պատասխանատուի, հաջորդ օրը ես օգնած տուն զանգեցին, ասացին աշխատանքից։
Աշխատանքից ազատված եք։
Այո։
Պատճառն էլ չասացին։
Պատճառ ես չգիտեմ, չէ։
Իսկ ձեր եղբայրը տաքարյուն է, թե խաղաղ երիտասարդ է։
Նայած եթե իրա մերեն քսում, ցանկացած հայտը համարձակ տաքարյուն կլինի։
Ո՞վ է հայհոյում իրա։
Էլիտա պարզ կլինի քնության ժամանակ։
Գորիսի ոստիկանապետ Գևոր Խազիզյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին։ Միայն ասաց, չի կիսում իրավ պաշտպանների կարծիքը, թե ինքը չարաշահել է լիազորությունները։ Քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային վարչության պետ Վահրամ Դաղունցն էլ չհամաձայնեց մեղադրանքներին, թե դեպքի ժամանակ դիտորդի դեր է ստանձնել, պնդում է, դրսևորել է իրեն, ինչպես հարկն է, անպատասխան թողնելով մեր հարցերը, թե ինչու է թույլ տվել, որպեսզի միջադեպը շարունակվի։ Ոստիկանությունում ծառայողական քննություն է սկսվել, 18 մարդ հարցաքնվել է, քնչական կոմիտեն էլ քրեական գործ է հարուցել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու հատկանիշներով, ինչի համար սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է, փաստորեն տուժողը դարձել է մեղադրյալ։
Բառավեր քան հիմնավոր է, որ Եվ դատախազը եւ քնչական բաժնի պետը գտնվել են պաշտոնական գործառույթների իրականացման մեջ եւ նրանք ըստ էության իրենց ամբողջությամբ նպաստել են, որ անձի նկատմամբ ոչ միայն կատարվի բռնություններ, այլ նաեւ անձը այդ բռնությունների հետևանքով ստանա վնասվածքներ։ Ոստիկանության պետի կողմից բռնություններ քաղաքացու նկատմամբ դատախազի եւ քնչական բաժնի պետի ներկայությամբ
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հանցագործության մասին հաղորդում է ուղարկել քնչական կոմիտե ու գլխավոր դատախազություն, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել նաև միջադեպի ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Իրավապաշտպանները պնդում են, թե այս միջադեպը վկայում է նաև Սյունիքում տիրող ամենաթողության մասին, հիշեցնելով մարսպետի հետ կապվող աղմուկահարույց պատմությունները, որոնցից, ըստ իրավապաշտպան Սաքունցի, Խաչատրյանն ու նրա մերձավորները գրեթե միշտ չոր են դուրս գալիս։
Այս քաղաքացիության ոչ թե բացառիկ է, հանդիսանում է Սյունիքի մազում համատարած անպատժելության մթնոլորտի տրամաբանական շահունակությունը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանները նահանգում են, որ Սևանի ձկնային պաշարների վերականգնման նպատակով բյուջեից հատկացողող միջոցները արդյունք չեն տալիս, քանի որ վերացող ձկնատեսակների ու մասնավորապես իշխանի մանրաձկան կենսապահովման համար համապատասխան միջավայր ու պայմաններ են պետք։ Կարենե Սիմոնյանին լսենք։
Վերջին 10 տարիներին պետական միջոցներից մոտ 5 միլիարդ դրամ է ծախսվել Սևանա լիճ 2.5 միլիոն մանրաձուկ բաց թողնելու համար։ Սակայն այսօր կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնորեն գիտնական Բարդուղ Գաբրիելյանը պնդում է, այդ միջոցներն էական արդյունք չեն տվել։ Կարմիր գրքում գրանցված իշխանը բնական եղանակով չի բազմանում, դրա համար չկան պայմաններ։
Չկա այդ պայմանները, որոնք թույլ կտան, որ բնական վերատարդություն տեղի ունենա։ Փաստորեն ամեն անգամ բաց է թողնում, ամեն անգամ վերանում է։
Բարդուղ Գաբրիելյանը նշում է ձկների բնական եղանակով բազմացմանը խանգարող մի շարք խոչընդոտներ։ Չնայած օրենքնարկելում է ձկների վերարտադրություն ապահովող գետերի վրա հեք կառուցել, այսօր առնվազն 4 միջին հզորության հեք կա, որոնք բնապահպանական նորմերի խախտումներով են գործում և ձկների բազմացման համար անբարենպաստ պայմաններ ստեղծում։
Այն տեղերում, այն գետերում, որոնք հանդիսանում են անհետացող կամ վտանգված կամ էնդեմիկ տեսակների համար ապրելավայր կամ բազմացման վայր, այդտեղ արգելվում է որևէ տնտեսական ինչ-որ շինարարություն կամ գործունեություն։ Իսկ փաստորեն այդ, որ արդեն կառուցվել են, արդեն նրանք օրենքի խախտումով են կառուցվել։
Գաբրիելյանը հավելում է, շատ դեպքերում գետերն ախտոտված են, հուները փոխված կամ որսագողերն անարգել մուտք ունեն։
Մենք միշտ գիտնականներս առաջարկել ենք, որ Սևանի ձկան այդ հիմնարցը պետք է համալիր լուծում ստանա։ Մի հարցը լուծելով, այսինքն արհեստական աճեցնելով եւ բաստովելով, մենք այդ հարցը չլուծեցինք։ Այսինքն պետք է զուգահեռ պահպանության հարցը պատշաճ լուծել։
Միջդեռ բնապահպանության նախարարության այս ոլորտի համար պատասխանատու բաժնի պետի տեղակալ ձկնաբան Նորայր Աբրահամյանը համաձայն չէ գիտնականի պնդումներին, թե ձկների համար կարևոր է բնական վերարտադրությունը։
Մենք ավելի մեծ գործ ենք անում, մենք ապահովում ենք արհեստական վերարտադրությունը Սևանում։
Նորայր Աբրահամյանի խոսքով պետական միջոցների հաշվին իշխանի արհեստական վերարտադրություն ապահովող գործարան է կառուցվել, որն արդեն պատրաստ է շահագործման։ Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, թե պետության համար աշխատող գործարանը հնարավորություն կտա ավելացնել լիճ բաց թողնվող մանրաձկան քանակը, սակայն այս պարագայում էլ հույսը բնական եղանակով վերարտադրության վրա չեն դնի։
Մենք հույսը վերարտադրությունը չենք դնում գետերի վրա, դա անհնար է։ Դրա մի տարբերակ կա, որ գետերի վրա դնենք, պետք է բոլոր ժողովրդին այդ ավազանի տար հանել, սարքել արգելոց, իսկ դա անհնար է։ Բնական պայմաններում վերարտադրությունը ուրիշ ձև հնարավոր չի։
Միջդեռ ոլորտի ուսումնասիրությամբ զբաղվող գիտնական Բարդուղ Գաբրիելյանը շեշտում է, որ ձկան վերացող տեսակի իշխանի համար արհեստական բազմացմանը զուգահեռ անհրաժեշտ է նաև բնական վերարտադրությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ունկնդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։